សូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានប្រធានបទថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចែករំលែកទៅលើការកសាងសមត្ថភាពរបស់យុវជនដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី21ហើយថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនចូលរួមដោយកញ្ញាអ៊ុងស៊ីវិនដែលកញ្ញាគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិនិងគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយថ្ងៃនេះកញ្ញានឹងចូលមកចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ដែលកញ្ញាធ្លាប់មានកន្លងមកនៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាពកំឡុងពេលដែលកញ្ញាសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាស៊ីវិន
ចាជំរាបសួររដ្ឋហើយក៏សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
បាទអរគុណកញ្ញាដែលបានចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយចូលទៅកាន់សំណួរយើងតែម្ដងដោយបានដឹងហើយថាកញ្ញាគឺជាអ្នកដែលមាននៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើការងារទាំងសង្គមក៏ដូចជានៅតាមស្ថាប័ននានាផងដែរហើយជាបឋមតើកញ្ញាអាចជួយរៀបរាប់បន្តិចលម្អិតអំពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងៗកន្លងមកបន្តិចបានដែរទេ
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្ញុំការពីរៀនវិទ្យាល័យមានដូចជាការធ្វើការនៅមន្ទីរចាស់ជរាដែលខ្ញុំបានជួយមើលថែមនុស្សចាស់ដែលគាត់អត់មានសាច់ញាតិហើយបន្ថែមពីនោះខ្ញុំក៏បានជួយដូចថាចំអិនម្ហូបដើម្បីចែកទៅដល់អ្នកដែលមានជីវភាពលំបាកក៏ដូចជាបង្រៀនក្មេងៗតូចៗទៅលើមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះផ្ទាល់ខ្ញុំក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យនៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដើម្បីបង្កើតជាសិភៅមួយទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើនការយល់ដឹងពីដំហែទាំសុខភាពសម្រាប់ប្រជាជនយើងនៅក្នុងតំបន់ហើយក្រៅពីនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើគម្រោងមួយចំនួនទៀតតាក់ទងទៅនឹងការពង្រឹងជំនាញសម្រាប់ក្មេងៗនៅតាមខេត្តគម្រោងតាក់ទងទៅនឹងអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការអប់រំផ្សេងៗទៀតជាដើមចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាយើងឃើញថានៅក្នុងសតវត្សទី21នេះយុវជនគឺសុទ្ធតែមានសក្តានុពលហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានពេលប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនហើយកញ្ញាគឺជាយុវជនម្នាក់នៅក្នុងដែលបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ការងារជាច្រើនបើទោះបីជាកញ្ញាកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាសំណួរថាតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គចំពោះមុខក្នុងការស្វែងរកនៅបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាឱកាសកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមម្លងពេលនៃការសិក្សាហើយតើអ្វីទៅដែលជាដំណោះស្រាយដែលកញ្ញាអាចរៀបចំដើម្បីជំនះនៅរាល់ឧបសគ្គទាំងនោះ
ជាឧបសគ្គចម្បងគឺការស្វែងរកការងារមួយដែលត្រូវទៅនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងហើយយើងអាចបែងចែកពេលវេលាដើម្បីធ្វើការងារនោះឲ្យបានល្អធម្មតាឱកាសការងារមានច្រើនចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមិនថាញោមមិនថាគេផ្សេងផ្សេងឯងក៏អាចមានច្រើនដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែការបញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើការងារមួយប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជារឿងសំខាន់ណាស់មិនថាការងារណាក៏ដោយនៅពេលយើងធ្វើការងារដំបូងយើងតែងតែជួបប្រទះការលំបាកដោយសារតែយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលរៀនសូត្រហើយសមត្ថភាពយើងក៏អាចថានៅមានកម្រិតនៅឡើយដែរអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារណាមួយដែលយើងស្រឡាញ់បើទោះបីជាពេលដំបូងយើងមានភាពលំបាកហើយការងារហ្នឹងអាចថាមានភាពតានតឹងធ្វើឲ្យយើង stress អីក៏ដោយប៉ុន្តែជាចុងក្រោយយើងនៅតែអាចឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំងនោះបានហើយនេះដោយសារតែការងារហ្នឹងជាការងារដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយយើងប្រកាសជាដូចថាព្យាយាមពុះពារដើម្បីធ្វើវាឲ្យបានល្អនឹងឯងគឺជាដំណោះស្រាយរបស់ខ្ញុំក្នុងការជំនះឧបសគ្គដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះក្នុងការធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងណា
បាទសូមអរគុណកញ្ញាចំពោះការលើកឡើងអំពីឧបសគ្គក៏ដូចជាការស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយចំពោះឧបសគ្គទាំងនោះចំពោះបទពិសោធន៍កន្លងមកដែលកញ្ញាទទួលបានតើតកតងទៅនឹងលទ្ធផលតើវាអាចចូលរួមអ្វីខ្លះទៅដល់ការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ចំពោះកញ្ញាហើយបើយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាទូទៅនោះចំពោះបទពិសោធន៍នៃកិច្ចការសង្គមក៏ដូចជាការងារស្ម័គ្រចិត្តនានាដែលយុវជនទាំងអស់អាចចូលរួមបាននាពេលបច្ចុប្បន្នវានឹងផ្ដល់នៅជំនាញនិងចំណេះបន្ថែមអ្វីខ្លះដល់យុវជនរបស់យើង
ចាអរគុណសម្រាប់បទពិសោធន៍កន្លងមកបើនិយាយពីការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺខ្ញុំអត់សម្លឹងមើលទៅផលប្រយោជន៍ទេព្រោះដោយសារតាមមូលហេតុចម្បងដែលខ្ញុំធ្វើការងារទាំងនោះគឺខ្ញុំចង់ឃើញស្នាមញញឹមរបស់អ្នកដែលខ្ញុំបានជួយព្រមទាំងដូចថាចង់ឃើញគាត់រឹងមាំជាងមុននិងមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងមុនហើយចំពោះខ្ញុំការងារទាំងនោះហើយគឺជាការងារដែលប្រកបដោយអត្ថន័យខ្លាំងហើយខ្ញុំយល់ថាការងារទាំងឡាយជាការរៀនសូត្រមួយបែបដែលជួយអភិវឌ្ឍខ្ញុំហើយការងារដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ពីមុនមកបានពង្រឹងនៅជំនាញទន់ soft skill របស់ខ្ញុំដូចជាការតាក់ទងជាមួយមនុស្សផ្សេងៗគ្នាការដោះស្រាយបញ្ហាការធ្វើការងារជាក្រុមព្រមទាំងការសម្រេចចិត្តដោយពលមានភាពរារែក ហើយនឹងការដឹកនាំនិងជំនាញទន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហើយបន្ថែមពីនេះខ្ញុំក៏បានជួបមនុស្សច្រើនដែលមកពីប្រភពខុសៗគ្នាដែលពួកគាត់សុទ្ធតែផ្ដល់នៅមេរៀនផ្សេងៗគ្នាមកឲ្យខ្ញុំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំជួបមនុស្សកាន់តែច្រើនខ្ញុំក៏យល់ពីទស្សនៈក៏ដូចជាបែបបទនៃការងាររបស់មនុស្សផ្សេងៗគ្នាដែរហើយអញ្ចឹងហើយការងារហ្នឹងបានបង្រៀនឲ្យខ្ញុំចេះសម្របខ្លួនទៅតាមកលៈទេសៈផ្សេងៗនិងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាដោយថាស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅពេលដែលជួបប្រទះបញ្ហាហើយខ្ញុំជឿថាបទពិសោធន៍ការងារផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនិងយុវជនទាំងឡាយដែលពួកគាត់បានឆ្លងកាត់ផ្ដល់នូវចំណេះដឹងបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងនៅខាងក្រៅសាលារៀនដែលអាចឲ្យពួកគាត់ពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយថែមទាំងយល់ដឹងពីសង្គមខាងក្រៅឲ្យបានកាន់តែច្បាស់និងស្វែងរកគោលដៅមួយដើម្បីឲ្យគាត់ដើរកាន់តែគៀកក្នុងការឈោងចាប់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួន
ចំពោះកញ្ញាផ្ទាល់នៅក្នុងនាមជាអ្នកចូលរួមច្រើននៅក្នុងការងារផ្សេងៗទាំងក្នុងសង្គមនិងតាមស្ថាប័ននានាអំឡុងពេលនៃការសិក្សានោះតើអ្វីទៅដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កញ្ញាក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យស្របឲ្យសមស្របនឹងប្រាប់ថាបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះយើងឃើញថាយុវជនដទៃទៀតគាត់តែងតែជួបនៅឧបសគ្គក្នុងតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងពេលវេលានៅពេលដែលពួកគាត់ចង់ដើររកបទពិសោធន៍ផ្សេងទៀតស្របពេលដែលគាត់កំពុងតែសិក្សាបែបនេះ
ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានសមស្របគឺការផ្តោតទៅលើការងារទៅតាមកម្លាំងនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនធម្មតាគឺយើងដឹងហើយថាកម្លាំងយើងមានប៉ុណ្ណាហើយសមត្ថភាពរបស់យើងគឺត្រូវទៅនឹងការងារអ្វីខ្លះអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំជឿយមធ្វើគឺបើសិនជាមានពេលខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្ចប់ការងារដែលខ្ញុំមានមិនថាការងារសាលាមិនថាការងារនៅកន្លែងធ្វើការឬក៏ការងារស្ម័គ្រចិត្តអីឲ្យរួចរាល់មុនពេលកំណត់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានពេលផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងទៀតហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកគឺព្យាយាមធ្វើម៉េចមិនធ្វើការងារច្រើនក្នុងពេលតែមួយឱកាសការងារនៅខាងក្រៅគឺមានច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវដឹងថាយើងត្រូវកំណត់ខ្លួនឯងរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យយើងលូតលាស់ទៅតាមនឹងអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅស្ថាប័នមួយរយៈពេល6ខែឬក៏3ខែអញ្ចឹងចុះគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការងារនឹងការសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំចាំរហូតដល់ការងារនៅកន្លែងស្ម័គ្រចិត្តនឹងចប់ដើម្បីបន្តចាប់ការងារថ្មីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយមានន័យថាការសិក្សាបណ្ដាលការធ្វើការងារបណ្ដាលគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវអាសាធ្វើការតាមដានលើខ្លួនឯង self check ដោយថាឥឡូវនេះខ្លួនខ្ញុំដើរដល់ចំណុចណាហើយហើយខ្ញុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរៀនសូត្រនិងការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តឬមួយក៏ការងារផ្សេងផ្សេងនឹងអត់អញ្ចឹងសរុបមកគឺការថ្លឹងថ្លែងពេលវេលាបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការសិក្សានិងការងារនោះហើយហើយការលៃលកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងមានពេលដូចថាមានពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនព្រោះសារនឹងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គឺជាការចាំបាច់ណាស់ក្នុងការធ្វើការងារមួយ and ដូចថាស្របពេលហ្នឹងគឺយើងអាចមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងទៀត
បាទអរគុណកញ្ញាជាក់ស្ដែងកញ្ញាក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើការក៏ដូចជាសិក្សានៅឯក្រៅប្រទេសផងដែរហើយបច្ចុប្បន្នកញ្ញាក៏កំពុងតែរៀនសូត្រនិងធ្វើការនៅឯប្រទេសកម្ពុជាចំពោះសំណួរថាតើកញ្ញាអាចប្រៀបធៀបបន្តិចបានទេថារវាងបរិបទនៃការធ្វើការនិងរៀនសូត្រនៅឯក្រៅប្រទេសនិងស្រុកខ្មែរថាតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នានិងដូចគ្នាយ៉ាងដូចនេះខ្លះ
ចា៎អរគុណលក្ខណៈខុសគ្នាមួយរវាងបរិបទនៃការធ្វើការជាពិសេសការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅខ្មែរយើងក៏ដូចជានៅប្រទេសក្រៅដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺទៅលើពេលវេលាដូចថានៅខ្មែរយើងភាគច្រើននៅពេលដែលយើងធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវ go through ដូចថា application process ឬមួយក៏យើងត្រូវកំណត់ពេលដូចថាឥឡូវការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើក្នុងកំឡុងពេល3ខែ6ខែឬក៏មួយឆ្នាំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយតម្រូវឲ្យយើង commit ច្រើនទៅលើរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅខាងប្រទេសក្រៅវិញគឺដូចថាឥឡូវបើសិនជាយើងតនេដើម្បីជួយទៅលើការងារសង្គមអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយយើងអាចទៅចូលរួមកន្លែងហ្នឹងនៅពេលណាក៏បានដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចថាខ្ញុំកាលពេលខ្ញុំរៀននៅនោះគឺខ្ញុំរៀនពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចប់ធម្មម៉ោង3ល្ងាចអញ្ចឹង3រសៀលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលចប់ពីថ្ងៃនឹងហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំអត់មានកិច្ចការសាលាច្រើនទេគឺខ្ញុំទៅវិហារឬមួយក៏ទៅកន្លែងណាមួយឲ្យដើម្បីជួយដូចថាធ្វើម្ហូបឬមួយក៏ជួយមើលថែមនុស្សចាស់ជរានៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅហើយបន្ថែមពីហ្នឹងដូចថាបើសិនជាខ្ញុំគិតថាអូខេអាទិត្យនេះគឺខ្ញុំអាចមាន schedule គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការងារសង្គមអីអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័នឬមួយក៏កន្លែងណាដែលខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះហើយអាចមានកន្លែងដែលខ្ញុំអាចចូលជួយនៅលើរឿងនឹងបានអត់ហើយបើសិនជាគាត់អូខេហើយគឺខ្ញុំ proceed ហើយទៅធ្វើនៅពេលចុងសប្តាហ៍អីចឹងទៅហើយបើទោះបីជាខ្ញុំមើលឃើញថាមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅលើរឿងថែមទៅលើរឿងនឹងក្តីអីដែលយើងអាចនិយាយមកសរុបមកវិញហ្នឹងគឺដូចថាទាំងការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅខ្មែរយើងក៏ដូចជានៅប្រទេសផ្សេងៗអីក៏ដោយ nature នៃការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគឺដាក់សិតតែដើម្បីជួយមនុស្សទាំងអស់គ្នា
បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាជាចុងក្រោយតើកញ្ញាមានអ្វីជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់យុវជនដទៃទៀតដែលមានការតាំងចិត្តនិងសក្តានុពលក្នុងការកសាងសមត្ថភាពជាពិសេសអភិវឌ្ឍនៅជំនាញតាមរយៈការចូលរួមកម្មវិធីក៏ដូចជាធ្វើការនានាសម្រាប់មេគារបស់ពួកគេ
បើទោះបីជាការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនពីវ័យក្មេងមានសារៈសំខាន់ក្តីខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនគឺត្រូវព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អធ្វើម៉េចកុំព្យាយាមធ្វើការងារច្រើនក្នុងពេលតែមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សាឬមួយក៏ប៉ះពាល់ដល់រូបរាងកាយយើងអញ្ចឹងណាហើយយើងត្រូវចងចាំថាពេលខ្លះធ្វើការងារតែមួយវាប្រសើរជាងធ្វើការងារច្រើនក្នុងពេលតែមួយព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារតែមួយយើងអាចបដោតខ្លាំងទៅលើការងារនឹងហើយយើងក៏អាចពង្រឹងសមត្ថភាពយើងក៏ដូចជាបង្កើនចំណេះដឹងទៅតាមនឹងដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាដៃប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អាចស្វែងរកការងារដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយកុំខ្លាចក្នុងការសាកល្បងការងារថ្មីដែលអាចដែលយើងគិតថាល្អចំពោះខ្លួនឯងនិងសង្គម
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាស៊ីវ៉ាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងសប្តាហ៍នេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់កញ្ញាអ៊ុងស៊ីវ៉ាន់សាជាថ្មីដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីបកស្រាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ចា៎សូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ